noe nyheter klokka 22. Flere mål i den libanesiske hovedstaden Beirut blir i kveld angripen av Israel. Det israelske forsvaret sier det går til luftattak mot Hezbollah-mål i byen. Israel sendte tidligere i kveld ut en advaring til innbyggere i området om det kommende åtaket og folket flykter. Området sør i Beirut er kjent som en høgeborg for den sjiamuslimske militsen. Tesla-aksjen stupte på børs i dag etter at gründer Elon Musk og president Donald Trump hamnet i en offentlig ordkrig. Ved stenging på USA-børsene klokka 22 var aksjen ned 14,2%. Denne krangelen startet med at Trump sa han var veldig skuffet over kritikken han får fra Elon Musk om den store skattelettepakka i USA. Og det omfattende framlegget til Trump inneheld mellom annet et kutt i støtte til elbiler. Trump sa tidligere i kveld at elbilbransjen sliter og at de vil ha milliarder av dollar i subsidier.
You know, they're having a hard time, the electric vehicles, and they want us to pay billions of dollars in subsidy.
Elon Musk leier inntil nylig Trump-administrasjonen sitt arbeid med kutt i offentlig pengebruk, og forholdet mellom Donald Trump og Elon Musk ser nå ut til å ha gått dukken. Det kunne Musk føresett, det sier USA-ekspert Sigrid Rege Gårdsvold.
Han burde i alle fall kunne sett på historien og visst at det er dette som skjer med de fleste. Så vet vi jo at det ikke er sant at han ga han sparken i utgangspunktet. Det var planlagt at Musk skulle gi seg nå. Så det er en litt sånn ordkrig og en kamp om å skrive historien her.
Norge tjener millioner på havfisketurisme. En analyse fra Universitetet i Tromsø viser at virksomheter som tar utenlandske turister med på fiske bidrog med over 450 millioner kroner i verdiskaping i 2023. Tallet inkluderer ikke ringvirkninger for mellom andre restauranter. Det betyr at det reelle bidraget til lokalsamfunnet trolig er enda større. Norge har for første gang nå fått nasjonale råd for skjermbruk. Rådet er mellom annet å ikke bruke skjerm som trøyst og ingen skjerm under måltid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre mener rådet er på sin plass.
Bruken av skjerm har eksplodert, og mange er bekymret for at det går utover ungenes fritid, idrettsaktiviteter, fysisk fostring.
Barn opp til 2 år bør unngå skjerm helt. Til og med TV-en i bakgrunn.
Det er ikke det litt ambisiøst for foreldre i en travel hverdag?
Jeg mener vi skal være ambisiøse på en av barna våre. Og det å ikke ha skjerm for unger under 2 år, det er jo et helsefaglig råd.
Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til reporter Alexander Nordengen Brevik. NRK Nyheter. Uten skjerm fikk du av Bjørne Østrem Jukastein.
Det tid for et gjenhør med Bluesasylet her i NRK P1+. Programleder Knut Reiersrud, og dette programmet ble første gang sendt i 2019.
Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas.
Hei på dere, da det Bluesasyl igjen her. Knut Reiersrud heter jeg, og jeg leste for et par dager siden at det har kommet en ny forskningsrapport som forteller at folk ikke skal gi barna lønn for husarbeid. Jeg kan ikke skjønne at det var noe skjellsettende forskning i det hele tatt, fordi dette har jo rett og slett Shirley Caesar fortalt oss i hvert fall 50 år. Bare hør.
Sister's little boy came into the kitchen one evening while she was fixing supper and he handed her a piece of paper he'd been writing on. And after wiping her hands on an apron, she took it in her hands and she read it, and this is what it said. For mowing the yard, $5. If I'm making up my own bed this week, $1. For going to the store, 50 cents. And playing with little brother while you went shopping. 25 cents. Take it out the trash. $1. And for getting a good report card. $5. And for raking the yard. $2. Total owed $14.75. Well, she looked at him standing there and expecting. And 1,000 memories flashed through her mind. So she picked up the pen and turned the paper over. And this is what she wrote. For the 9 months I carried you, grow it inside me, no charge. For the nights I sat up with you, doctor, you prayed for you, no charge. Charge, son. When you add it all up, the full cost of my love is no charge. Well, you know, when I think about that, I think about the day that Jesus went out on Calvary and gave his life as a ransom for me. When I think on the words, if any man be in Christ, he's a new creature. I like to think that the very minute that he shedded his blood, my debt was paid in full. And I want you to know today, when you add it all up, the full cost of real love is no charge.
Ben Patey.
Hei.
Lønner du barna dine? Eller de jo ganske store, vet på noen av dem.
Ja, altså, nå det så store, men jeg synes, altså, barn jo så bortskjønte for tiden, altså, uansett hvor mye ukepenger du gir dem, så jobber de ikke hjemme og gjør husarbeid likevel.
Så der det no pay og no charge?
Ja, det vel egentlig litt det, altså. Men ja. Nå snakker jeg litt for meg selv også. Helt ærlig.
Sier du det? Ja.
Jeg er ikke så veldig god på husarbeid, men innrømmer det, altså.
Men du god på mye annet?
Det får bli dine ord, altså.
Hva synes du selv?
Ja, altså, jeg synes du jo en veldig sympatisk herre, dyktig herre I min aller, aller beste alder.
Det veldig bluset og selvfølgelig ha veldig selvforakt, og, ja. Og være veldig I sånn slitsomt forhold til Gud. Og,
ja, man skal helst være det. Jeg har jobbet med folk som har masse selvforakt, masse god selvforakt, som virkelig det bluser fælt av, altså.
Ja.
Jan Lee, for eksempel.
Ja, altså det det. Du jo her både fordi du en fabelaktig musiker, men også fordi du et sannhetsvitne om en epoke I norsk musikkhistorie, som færre og færre, I hvert fall her I NRK, snakker om, men som vi bør snakke om I ny og ned, synes jeg, og det den perioden som gjerne blir kalt for klubbsju-tida. Nå vi litt hovedstadsorienterte I og for seg, men det ikke til å stikke under en stol at klubbsju var et slags, hva heter det, epicenter I norsk rytmisk musikkhistorie, da?
Det kan vi trygt si, og kanskje også I, vil jeg håpe å si, verdenssammenheng. Det var jo musikere fra hele verden som visste om klubbsju, kanskje hadde vært på besøk der en gang, I forbindelse med samspill med norske musikere. Og altså, jeg hadde klubbsju som mitt andre hjem fra 1972, og fra de startet I Munkedansveien, og frem til 1985 da de stengte.
Mm.
Men det var jo en helt fantastisk institusjon, ganske unik, som du sier, og det var et sted hvor skapende og utøvende kunstnere hadde samarbeid over faggrensene, ikke sant?
Ja.
Hvor det skjedde enormt mye. Det var film 7, og det var teater, ikke sant? Og det var kunstutstillinger. Og mange forskjellige typer band.
Mm.
Også når de da begynte å spille sammen, så skjedde det mye rart.
Hva var det første bandet du spilte med på klubbsju?
Det var vel Lotus?
Ja.
Nei, unnskyld, Bazaar. Rockebandet Bazaar.
Ja, riktig.
Det, men det var fra, vi begynte i 74.
Ja.
Og så kom da Lotus etter hvert, som var mer instrumentalband.
Mm. Men så fant du sammen med, du nevnte Janli her innledningsvis, og bassisten Hans-Morris Stormoen.
Ja.
Og disse kom jo fra en slags, altså de kom fra en ekstremt blusete bakgrunn, etterslett. De bodde jo i bilvrak og sånne ting.
Ja, de gjorde det. Og de var jo de, våre store helter da vi gikk på videregående.
Ja.
De jo en sånn 10-15 år eldre enn Tom Gjertsen og jeg, da. Vi var jo ungdommene som kom inn i Bryggerigangen Bluesband.
Ja.
Men Public Enemies og Dream, de var jo store helter sånn på slutten av 60-tallet.
Mm. Men du, vi har mye å snakke om, og vi må ikke glemme å spille musikk, så kan vi ikke gå litt tilbake i tidsmaskinen her? Vi i 1978?
Ja.
Bryggerigangen Bluesband, I Can't Hold Out.
To my baby on the telephone, she said, "Stop what you're doing, baby. Come on home. I can't hold out. I can't hold out too long. I got a real good feeling now, talking to you on the phone." She said, "Baby, you can rise, you can walk up blind." See you cry, but I can't hold out. I can't hold out too long. I got a real good feeling talking to you on the phone.
Dobbel-LP, var det ikke det, opprinnelig?
Det stemmer, det.
Ja. Klubbshus jubileums dobbel-LP.
15-årsjubileum, ja.
Mm.
Utgitt i 1978.
Ja, med andre ord så startet Klubbshus i 1963 da.
Ja, det riktig.
Ja.
Utrolig.
Litt av en gjeng, de som startet det. Du kjente selvfølgelig de også, Attila Horvath. Og...
Ja da, han var jo en eksil-ungarer som ja. Rømte til Norge og hadde masse kunst i hodet, masse gode ideer på hvordan man skulle lage en institusjon sånn som Klubbshus etter hvert ble.
Ja.
Så han var veldig sentral. Og så var det Hans-Marie Stormoen da, som jeg spilte sammen. Han var med helt fra starten,
ja.
Og drev dugnadsarbeid. De spilte jo gratis i lang tid.
Mm.
Bygde opp dette stedet, og han kom da etter hvert inn i styret, og også inn i omtrent alle husbandene på Klubbshus gjennom årene.
Du er den.
Mm.
Altså, jeg spilte med han første gang i 1980, og jeg leser meg jo til, fordi for meg så fortonte jo han seg som en ganske gammel mann. Han satt på bassampen mens han spilte laksekomp, som han kalte det, fordi Hartvik, som jeg da spilte sammen med, han var glad i å fiske laks.
Ja.
Så Janli og Hans-Marius, de lovte laksekomp, husker jeg de sa.
Ja,
dette er 40 år siden, faktisk denne måneden.
Ja.
Men han var altså da 37 år gammel, altså... Ja.
Men han var jo ikke akkurat noen helsefrik, for å si det forsiktig.
Det var vel ikke det?
Nei, altså, han sa selv at jeg har stilt mitt legeme i farmasiens tjeneste. det var han også veldig sterkt preg av. Og, jeg fleipet jo litt med han at allerede i speideren så lærte han å steke pølser på speed. Så han var jo liksom, veldig tidlig ute med en ustreit livsførsel. Du nevnte i stedet at de levde i bilvrak og sånt. Men du vet altså, han sa at når du lever et helt liv på Tivoli, så må du en dag betale regningen. Ja. Og det gjorde han da faktisk i juni 2006, da han fløy opp i blueshimmelen og takket for seg. Ja. Men heldigvis så la han fra seg en god del fine låter og tekster på bakken som vi kunne bruke videre, og det gjør vi jo. Nå skal vi til Hemnes Jazzfestival og spille gamle Hans Marius og Jan Lee-låter. Ja. Men som jeg skrev i nekrologen hans, at han var jo selve stifinneren i norsk virkelighetsflukt.
Fantastisk. Skal vi høre han?
Gjerne.
Jeg for lat.
Hvis du lurer på hvorfor jeg alltid går og setter meg alene Når spillejobben vår slutt Så ikke gutta mye seine Men jeg for lat Jeg for lat Jeg for lat til å bære Og for lat til å pakke ned hånd Her om dagen traf jeg et Jeg, som satte seg ned for å prate Hun spørte meg om ditt og datt Og om vi hadde spilt din plate Men jeg var for lat vært min største skrekk og begynner du å mase glir jeg vekk
Han for lat Han for lat Så han for lat til å spille og for lat til å spille
Jeg orker alt I
hvert fall nesten alt arbeid er livets salg.
Han har ikke fint å ta drosje hvis du ringer og bestiller en temp.
Eller kjør meg i sykebil, da kan jeg reise mil etter mil etter mil.
Han har ikke fint å ta drosje hvis du ringer og bestiller en temp.
Kjør meg i barnevogn hjem. Jeg fudle og jeg finner ikke fred.
En øredøvende personlighet, denne Hans Marius Stormoen. Vi kan jo bare lage et helt program og prate om han egentlig.
Faktisk altså. Han, jeg husker det var en gang vi skulle hente han på spilljobb, ja. Hvor han ikke stilte til avtalt sted, og så måtte vi hjem til han og dundre på døra. Og så etter en god stund så hører vi at det braker inn i gangen der, så kommer han ut, og så han helt rød på det ene øyet. Så jeg var, i all verden er det for noe Hans Marius, hva som har skjedd med deg? Og så sier han det at, vet dere, da dere vekket meg med dette, og jeg skulle gni meg i øya, så var jeg så forfjamsa at jeg glemte å lukke det ene øyet.
Det ganske marginalt.
Ja, det er helt spesielt.
Dette var en litt nyere utgave av bandet. Men Hans Marius Stormoen på bass og vokal. Denne gang på østnorsk, han fant jo på en eller annen gang på midten av 80-tallet å skifte dialekt, gikk over til trønder.
Ja, det var veldig rart. Vi hadde vært på Nord-Norges turné. Siste jobben var i Trondheim, og da ble han borte, rett og slett. Og vi måtte bare kjøre hjem til Oslo uten han, og han, det var ikke livstegn på 14 dager. Og da han endelig dukket opp igjen, så snakket han trøndersk, og det gjorde han i 10 år etterpå.
Ja.
Så da hadde det skjedd et eller annet i Trondheim, altså.
Men det var aldri noe snakk om hva som skjedde?
Det var snakk om et veddemål, at han hadde truffet en dame der, og så hadde han blitt enig med henne om at egentlig så er jeg trønder, jeg også. Og så hadde han sagt til henne at nå skal jeg snakke trøndersk.
Ja, hvilket han vel egentlig var?
Ja, altså han var jo en slags hybrid, ikke sant? Han var en blanding av litt forskjellig, men altså begge foreldrene hans var jo skuespillere,
ja.
Og det bar han veldig preget. Moren jobbet på Trøndelag Teater, og faren på Nasjonal Scene i Bergen. Og han brukte veldig mye av sin tid i barndommen på å sitte på hurtigruta mellom Bergen og Trondheim, skjønte jeg, fordi de var jo skilt da han var knøttliten. Jeg vil jo si livet hans bar jo ganske mye preg av omsorgssvikt, det var ikke noe hemmelighet. Og så fant han på en måte redningen gjennom kunsten, musikken. Altså, ja. Han har jo vært fantastisk, altså, som en scenepersonlighet og et oppkommet talent, altså, når det gjelder entertainer-delen spesielt. At det var, vi ble jo etter hvert mer et stand-up-comedian-band, egentlig.
Vi skal tilbake til bryggeriengangen. Bare lyst til å dvele litt mer ved dette stedet, Klubb 7. For det var vel en periode hvor du spilte det flere ganger i uka, skulle jeg regne med?
Ja, altså vi hadde mange forskjellige band. Susanne Fyr-band for eksempel, og så var det da Lotus, og så var det et band som Blåfunk, Bazaar nevnte jeg, og Bryggeriangen ble jo husband der etter hvert også. Vi spilte på alle julaftener, eller tidligere på dagen da, og på nyttårsaften gjerne, og annen juledag og sånne ting. Og så hadde vi frikort, og det var jo det mest fantastiske egentlig, for da vi kunne dra ned og høre B.B. King.
Yeah.
Liksom bare rase forbi hele køen og gå inn og høre B.B. King, eller Bonnie Raitt, eller Pat Metheny, ikke sant? Det var jo et fantastisk privilegium å ha dette frikortet i alle disse årene.
Ja, du verden.
Ja.
Og så kom bussen her fra NRK iblant, og stilte seg utenfor og dro noen ledninger ned i kjelleren. Ja. Det er trangt, ganske, om ikke så veldig trangt, men det var veldig lavt under taket.
Ja, så var det godt.
Så det var flere som stanget huet, ikke minst i den der litt skrøpelige høytalerflaten.
Ja, det stemmer det.
På siden av scenen der. Jeg husker jeg så Cousin Joe, pianist fra New Orleans, som skalla han også sinnssykt, og han besvimte, altså. Han datt han full.
Han besvimte på scenen.
Ja.
Nei, jeg husker også det at det var litt spesielle forhold på scenen der, men det låt fint.
Det gjorde det.
Og så, som sagt, altså da NRK gjorde opptak, så var det jo da å strekke kablene helt fra Munkedamsveien, og så ned gjennom den trange gangen, og helt, så det var lange kabler. Men det var gjort ganske mange live-opptak der nede.
Nå skal vi til 1981, fortell.
Ja, da var det vel rett og slett, du tenker ikke på Lotus kanskje, eller var
Funk No Name var en låt som dere spilte inn.
Ja, det var Peters Pipe, det.
Ja.
Det var med Sigurd Køhn og Brynjulf Blix, Geir Holmsen og Bjørn Jensen, som var bandet den kvelden.
Det
var,
en purung Sigurd Køhn med andre ord.
En fantastisk talentfull, så det var jo mange, du også, det var jo mange som plukket opp han da han kom fra Kristiansand.
Ja, her hører vi det.
På klubb 7 har vi møtt Peitis Pipe med Bent Peiti gitar, Brynjulf Blix tangentinstrument, Sigurd Køhn saksofon, Geir Holmsen elektrisk bass og Bjørn Jensen trommer.
Ja, godt gammelt NRK-opptak. 1981. Tilbake til bryggerigangen. Vi må snakke litt om trommerslageren, altså Janli. Altså om han som var i Stormoen var obskur, så var vel Janli om mulig enda mer
ja,
da, rar.
Ja, han også hadde han et voldsomt temperament. Han var en veldig ordentlig fyr, det var han, men han kunne eksplodere.
Mm.
Blant annet så var det en episode på Hot House, der var vel du har spilt noen ganger også, husker du Pilestredet?
Ja, ja.
Og han hadde skrevet en låt, en helt ny komposisjon, som vi skulle framføre da på Hot House den kvelden.
Altså trommeslager og sanger i bryggerigangen.
I bryggerigangen. Mm. Han skrev omtrent halvparten av låtene.
Mm.
Men så gjorde vi noe feil. Vi spilte ikke det han hadde instruert oss om på forhånd.
Mm.
Og da eksploderte han, plutselig reiste han opp fra trommene, stormet ut av lokalet og ut i Pilestredet.
Mm.
Og da slapp jo vi tre andre instrumentene våre, og så løp etter.
Det klart det.
Og en løp nedover Pilestredet, en annen løp oppover St. Olavs gate, en nedover Nordahl Bruns gate. Og så til slutt så var det en av oss som fikk tak i ham, og fikk roet ham ned. Og publikum satt og skrekkslagene der inne og lurte på hva i all verden dette for noe. Og så kom vi marsjerende inn etter hvert, og hadde fått roet ned Jan Lee, han satt seg ned ved trommesettet, vi tok gitarene våre, og så fortsatte vi akkurat der vi slapp, etter sånn cirka 10 minutter. Så det var en sånn typisk bryggerigangen jobb egentlig, det skjedde så rare ting på, når vi var på jobb, for å si det sånn.
Ja. Var det noe etterspill, eller det ble ikke snakket, det ikke det litt typisk for den generasjonen, det ble ikke snakket om det,
Nei,
altså, i etterkant.
Det var gjerne full utblåsning.
Og så var det det?
Ja, altså, ikke sant? Men Hans Marius fortalte oss om da de var ute med Dream, med Tom Carlsen, Christian Reim, Terry Rypdal og Hans Marius. Og der var det så sterke indre konflikter, at når de var ute I bandbilen, og det begynte å virkelig koke, så måtte de kjøre pent inn til siden, og gå ut av bilen for å slåss, for det var for liten plass inn I bilen.
Ja, det klart.
Så det var turnélivet med Dream. Mm. Så man kan si at de fortsatte litt den tradisjonen der inne I bryggerigangen. Mm. Det var jo skrekk. Altså, Tom Gjertsen og jeg som var I begynnelsen av 20-årene hadde intensjoner om å leve et noenlunde streit liv. Mm. Vi måtte bare vinke farvel til den streite verden når vi traff Hans Marius og Janli. Og vi fortsatte å jobbe med dem I 20 år fremover. Så vi har jo skrevet om dette her. Kaller historien 20 år I fornuftens grenseland. Og det var det virkelig, altså.
Ja. Bryggeringgangen, så dritkult.
På med stasen ut på byen Ræva full av lettjent gryn Jenter på hvert utested Finn et bord og slå seg ned Lekre jenter I lekre klær Smella går I hytt og vær Inn med magen, brøstet ut Finne seg en sutte klut Kroppen hennes mjuk og fin Huet fullt av halvtørr vin
Så dritkult Åh, hei!
Bryggeringangen, bluesband, så dritkult, sa jeg, og det faktisk titlen på låta.
Ja.
Mm. Det ikke så mange låter som heter det.
Det egentlig ikke det, altså.
Det sannsynligvis bare han som finner på det.
Ja, det jo faktisk også titelsporet på LP-en. Ja. Eller på, ikke, unnskyld, LP hadde vi ikke da, det var CD. CD med Bryggeringangen, så dritkult.
Så dette var rett og slett titeltrack?
Rett og slett, altså.
Litt mer om Klubbsju. Jeg skal fortelle en liten historie. Jeg synes den litt morsom. Jeg skal prøve å være kort, for det ikke jeg som skal drive og breske meg her. Det du som skal få lov til å briske deg. Men for 3 år siden så spilte jeg i... Jeg ble av og til invitert til Berlin for å spille store konserter med rare konstellasjoner i Berlin-filharmonien. Og for 3 år siden så var jeg der med massevis av folk. Det het Celtic Roots aften. Vi spilte sånn skotsk musikk og engelsk og norsk og svensk også i og for seg. Og Tuva Syvertsen fra Valkyrien var med. Konserten startet med litt sånn sferisk med sekkepipe og sånt noe. Nydelig. Og så kommer Tuva og synger Det den draumen med ber på av Olav og Hauge. Men disse tyskerne vil at vi skal øve veldig mye, da. Så vi øvde og øvde på det den draumen, og til slutt så ble vi så lei av hva den draumen går ut på. Så til slutt så sa jeg til Tuva, for hun begynte å kødde med teksten da, og vi var jo i Tyskland, så ingen vet jo hva vi synger uansett, så sa jeg, at Klubbsju skal åpne seg. Og det ble stemt i oss for at det skal vi da gjøre både på konserten og på plate. Så det altså innenfor 2500 tyskere, så står Tuva og synger Det den draumen med ber på. At hjertet skal åpne seg, at fjellet skal åpne seg, at klubbsju skal åpne seg.
Fantastisk. Ja.
Og så dagen etterpå, så hør på dette her. Dette var april 2016. Dagen etterpå så flyr vi hjem med SAS fra Berlin til Oslo, så slår vi opp Aftenposten. Og der står det klubbsju gjenåpnet.
Rett og slett.
Ja.
Nei, gikk troll i ordet.
Sånn det. Vi hører litt opptak her fra et av dine virkelig superduper band på 70-tallet.
Ja.
Lotus.
Ja.
Fortell om dere.
Vi var et instrumentalband som Ole Gjørts og jeg startet sammen. Vi spilte sammen i Bazaar tidligere. Og så hadde vi veldig interesse for den instrumentaljassen som vi begynte med da, og var egentlig ganske vågale. Vi kastet oss ut på litt dypt vann og skrev låter selv og spilte på Vossa jazz og sånn. Så ble vi faktisk nominert til Spellemannsprisen årets jazzplate, det året til og med. For det var litt sånn snodig, for vi var jo ikke jazzmusikere. Men vi hadde med oss Vidar Johansen på saxofon, som var en veldig bra.
Er du gal?
Ja. Og så hadde vi en Osmund Snortheim på bass, Finn Sletten på trommer. Og så gjorde vi da en plate på Polydor, som heter Lotus, rett og slett. Og så gjorde vi et live-opptak på Klubbsju i, hva var det vi fant ut?
1978.
1978,
ja. Her hører vi.
Litt mer solbrun Ben Petty her.
Ja, det stemmer det.
For du flyttet til Los Angeles I en periode.
Ja, jeg bodde der I 4 år, fra 86 til 90.
Mm. Nettopp, og det var altså da rett I etterkant av denne plata som kom I 1985.
Ja.
Hvor vi hørte en melodi, Someday heter den, tekst av Sissel Endresen.
Ja.
Du hadde med deg Håkon Iversen som sanger.
Ja, Brynolf Bliss på keyboard, så Øyvind Madsen på bass, og Paolo Vinaccia på trommer.
Ja. Var det et fast ensemble for deg, eller?
Ja, en kort periode.
Ja.
Vi fikk en låt på VG-kassetten, og det ga oss en liten sånn spark bak til å fortsette å jobbe en stund, så hadde vi noen TV-programmer, og så fortsatte vi med andre ting. Og da dro jeg til USA ganske kort tid etter.
Ja.
Mm.
Og var der I 4 år?
Ja. Du var jo til og med på besøk hos meg, det
ja, ja, til de grader. Mm. Ja, vi dro, jeg tror ikke du var med, men vi leide en bil og dro opp til Grand Canyon. Og...
Stemmer det, husker du.
Veldig hyggelig. Det var, vi dro alltid på den der Ocean Front Walk, ja. Den frokostrestauranten og satt der.
Ja, det ikke uten grunn at mitt første soloalbum heter nettopp Ocean Front Walk.
Det skal vi komme tilbake til hvis vi rekker det, fordi ja. Vi litt skravlet.
Ja, vi gjør det.
Det går litt utover musikken.
Det gjør det.
Men her skal vi høre en blues som du gjorde, som da ditt nåværende band, altså Patti's Pipe. Mm. Dere spiller vel her I Oslo om en ukes tid, så vidt jeg husker.
15. juni på Herr Nilsen.
Ja. As the years go passing by. Klassiker, må vi kunne kalle det, As the Years Go Passing By, med Patys pipe. Sånn, nå begynner det å koke her, for nå må vi gi oss det, veldig synd.
Vi som hadde det så hyggelig.
Ja, jeg synes det.
Ja.
Vi kan jo fortsette å ha det hyggelig utover kvelden, men det må bli et annet sted.
Ja.
Fortell om siste låt, for nå skal vi kanskje litt I utkanten av det vi pleier å spille I den programserien her, men den har en morsom historie, for det jo, den har vært rundt kloden noen ganger.
Ja, fordi at vi fikk da et, eller jeg fikk et tilbud om å lage noen filmmusikk til en film på Angla Television I London. Filmen heter The Northern Pine Forest, og det var jo selvfølgelig et tilbud som jeg ikke kunne si nei til. Og
Det var en naturfilm, dette da?
Ja, en naturfilm. Ja, den heter The Northern Pine Forest, og den sangen som jeg tok med på min siste soloalbum, eller nest siste soloalbum, den heter da faktisk Pine Forest. Og den altså, jeg tenkte den egentlig på rulleteksten til slutt, fordi at det en sånn, litt sånn catchy melodi. Altså, filmprodusenten var liksom litt redd for at dette her skulle stjele for mye oppmerksomhet fra bildet. For vi brukte jo veldig mye effekter og sånt underveis her, men så endte det med da at vi ga den ut på plate.
Ja.
Og lagde en liten video også.
Du verden. Hvor kan vi se den? På YouTube?
Ja, den finnes på YouTube, Pine Forest, ja. Og ellers så den da solgt I over 50 TV-stasjoner verden over, så det har vært en god, ja, skal vi si, en god tono-deal også her.
Ja. Ja, det noe annet enn klubbsju.
Veldig forskjellig.
Ja.
Veldig forskjellig. Og så bruker jeg nylon-strenggitar, og så...
Det var ikke så ofte på klubbsju.
Det var veldig sjeldent. Mm. Altså, det var noen viseband på klubbsju også, men...
Det klart.
Men her det litt annerledes, og så, så hadde jeg med Per Kolstad på keyboard, så han lava-keyboardisten, vet du.
Ja, ja. Og, fin pianist.
Ja, absolutt. Absolutt. Rune Arnesen på trommer,
ja.
og Øyvind Madsen på bass.
Da må vi si hei på deg.
Hei på deg også, Knut. Ja. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Pine Forest.
Denne utgaven av Bluesasylet ble første gang sendt I 2019. Programleder var som vanlig Knut Reiersrud.
Thank you. ain't got a friend. My heart is broke and it won't ever mend. I ain't much caring, just where it will live. But I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awfully each time that we meet. It's just unlawful how that boy can cheat. But I must have that man. He's hot as Hades, ladies, not safe in his arms when she's kissed. And I'm afraid when he's cooled off, maybe I'm ruled off his lips. I'll never be missed. I need that person much worse than just bad. I'm half alive and he's driving me mad. He's only human if he's to be had. I must have that man. He's hot as Hades, ladies, not safe in his arms when she's kissed. And I'm afraid when he's cooled off, maybe I'm ruled off his lips. I'll never be missed. I need that person much worse than just bad. I'm half alive and he's driving me mad. He's only human if he's to be had.
Her NRK Nyheter klokka 23. Trump-administrasjonen innfører sanksjoner mot 4 dommere I den internasjonale straffedomstolen ICC. Grunngjevinga mellom annet arrestordren fra ICC på Israels statsminister for påståtte krigslovbrudd på Gazastripa. USA ikke medlem av FN-domstolen. ICC sier sanksjonen et forsøk på å undergrave at domstolen uavhengig. Og Donald Trump hamner I kveld I en ordkrig med Tesla-gründer Elon Musk, og kranglinga mellom verdens mektigaste og verdens rikeste kan du lese om på nrk.no. Det kan bli aktuelt å bruke det norske militære P-8 Poseidon-flyet til overvaking av Grønland, det melder dansk TV2. Norge og Danmark har signert en ny samarbeidsavtale som mellom annet omhandler nordområder. Hans Martin Steiro luftvingsjef på Evenes flystasjon.
Norge skal kunne tilby tjenester for å støtte Danmark og overvåke kysten langs Grønland. Men her det viktig å undersøke at det ikke noe I denne avtalen som nå signert som tilsier at P-8 skal bli brukt til dette arbeidet på nåværende tidspunkt.
Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier til Forsvarets forum at det for tidlig å si om P-8-samarbeidet løsningen, men bekrefter at det har vært diskusjoner om tettere norsk-dansk samarbeid om situasjonsforståelse I nord.
Sa reporter Bente H. Johansen. To menn dømte til fengsel for drapet på Jonas Orseth Henriksen. Mannen som skaut 30 år gamle Henriksen I Nes I Årdal I august 2023 dømte til 13 år I fengsel. Marius Dietriksson forsvarer for den andre drapsdømde.
Vårt viktigste spørsmål var nok om dette var et planlagt drap eller ikke, og retten konkludert med, I tråd med vårt syn, at det var et voldsoppdrag som bare gikk forferdelig galt, så den dommen vil nok ikke bli anket.
Mannen vi omtaler som bestilleren ble dømt til 14 års fengsel, men forvaring fikk han ikke. Medhjelperen og chauffören dømmes til fengsel I henholdsvis 5 år og 5 måneder og 3 år for sine roller I saken. Alle de 4 tiltalte fikk lavere straff enn det påtalemyndigheten ba om.
Reporter Erlend Kinn. Arve Tellefsen har Parkinsons sykdom. Diagnosen fikk han for 15 år siden, det forteller han til avisa Hallingdølen. Fiolinisten sier også at han for 3 år siden fikk påvist kreft I halsen. Kombinasjonen strålebehandling som påverker kontroll over halsen og en håndråk av Parkinsons gjorde at han heldt på å miste fiolinen sin under en konsert I Nesbyen denne veka. Tellefsen sitt instrument fra 1741, som han selgte for 8 millioner kroner for noen år siden, men får bruke så lenge han kan. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
Du hører på NRK PN+.
God dag, mitt navn Hansen. Jeg bor på 2,4 rom. Bilen var ny for 10 år siden, og tanken nesten tom. Jeg fikk trynerabatt på skolen, fordi læreren syntes jeg var en stut. Og fordi vi gikk på slang hos rektor Stang, det var ikke til å holde ut. God dag, mitt navn Hansen, min historie kort fortalt. Jeg gjorde så godt jeg kunne, men det meste skulle gå galt. Rasjonaliseringsgevinsten på jobben ble ganske riktig nei. Så nå tar jeg det jeg får fra et vikarbyrå og passelut alei. Men jeg har 820 venner, jeg kan ringe når jeg vil. 820 stemmer, jeg kan 820 til. Selv venner koster penger, og jeg har dårlig råd. Men du først på bånd, så det bare en vei du kan gå. God dag, mitt navn Hansen. Jeg skilt halvannen gang. Jeg har 1,8 unger, og økonomien trang. For når bidragsfogd og fut og fant har henta det de skal, et flatbrød av ei lommebok full av negative tall. Men jeg har 820 venner, jeg kan ringe når jeg vil. 820 stemmer, jeg kan 820 til. Selv venner koster penger, og jeg har dårlig råd. Men du først på bånd, så det bare en vei du kan gå. Så neste gang du leser årsrapporten fra Statistisk sentralbyrå, skal du vite at kolonnen for landsgjennomsnittet, det var meg de regna på. For jeg har 820 venner, jeg kan ringe når jeg vil. 820 stemmer, jeg kan 820 til. Selv venner koster penger, og jeg har dårlig råd. Men du først på bånd, så det bare en vei du kan gå. 820 venner, jeg kan ringe når jeg vil. 820 stemmer, jeg kan 820 til. Selv venner koster penger, og jeg har dårlig råd. Men du først på bånd, så det bare en vei du kan gå.
She cried.